Ny vavoatoanatrarevana no aranoeto amin'ny radiodombosikoa amin'ny zao talata telo ambyroapolo me telo ambyroapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoatsika. Tsy mitombona ny fitakiana tetezamita satria tsy misy krizy politika eto Madagasikara ao ny solombavamboaka nankazobe nambarany fa matahotra fifidianana ny mpanohitra mitaky izany ny fitondrana tetezamita izany. Efa misy ny fanadihadiana ireo olona ambony voatonotonona ho nakavola tamin'ny ramatoa Raisarazay Vola raha ny filazany ministrin'ny fitsarana miatra amin'ny olondrehetra ho izy ny lalàna amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara. Misy fahasimbanaka voaterina janona tampoka 2003 mpiarerinaratra ny andekaleka ny fetraky an'izany no anazavan'ny orinasa Jirama fa mahatonga ny fatapanjiro maritra sy miverimberina tato ato. Anivelany niteraka aiasy resabeo maly ny fivoahan'ny sary maneho ny fipoahana tao Pentagona ny Etazonia nampikirotana ny tsenam-bola raisam-pirenena zany ny alohan'ny nivoahan'ny vaovao tena marina. Iarlivandra ny avy malalatrany ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jula Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby zay tompoko lasy tompoko vavy. Faneho hevitra politika tsy misy krizy politika eto Madagasikara ary tsy hanova lalam-panorenana na iova repoblika fahadimy sika ka tsy mitombona ny fitakiny ny mpanohitra sasany ny ametrahana fitondrana tetezamita hoy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny lisitra IRD voafidy tany ankazobe. Navita fotodrafitrasa maro ny filoham-pirenena ankehitriny ary voahositra omeo ra-batiseur na mpanangana fotodrafitrasa betsaka indrindra taty Afrika ka matahotra izany ny mpanohitra ho te olom-boafidy ity. Efa nisy tamin'izy ireo no nitondra teo aloha nefa tsy navita nampandroso firenena matotsy tafaverina teo amin'ny fitondrana intsony. Maneho ny heviny ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny lisitry ny IRD voafidy tany ankazobe Rijarasoava Rakoto Arisoa.
Tsy andeha hifidy filalam-panorenana vaovao, filalam-panorenana ihany ny andeha hanaovana tetezamita. Zay aloha zany dia mazatra tsy hitombona ny tetezamita. Raha hanao referendum ilana tetezamita zany, inona ny antony hanaovana azany? Raha mbola hijanona amin'ny constitution ny lalam-panorenana iainana ankehitriny io a, atavinona raha tetezamita. Maninona raha tohizana zay eo, samy manizakezaka, samy mamovopovoka, zay ambaba ny vahoaka, manahirana an'le mpanohitra ny zava-bita eto le filoham-pirenena ankehitriny. Matoa ianao dia hiverina ato fitondrana misy nafapo anao tao tsy nanao mitsara zany ao tamin'ny fotoana nitondranao fa ankehitriny namena lalam-panorenana indroa fidiana azo fidiana filoham-pirenena ary hatramin'izay dia izay foana moa zava-misy fa tsy lany araka ny teo aloha izao fantatra fa olany le amin'izao fotoana izao olany faharoa indray a dia zay nafahandao asina tetezamita aloha dia pihana vitesy na ralentissevana le a asa ataon'le filoham-pirenena ankehitriny ataviana tetezamita omena an'izy andray ny vola ozaran'izy amin'ny asali manezaka sami manovokovoka tsy krizy politika misy eto inona nanaovanao tetezamita inona teo krizy politika nao nave le vahoaka vitandreo vaoka reo tsy voatohatra ngera ohatra hoe maramila manalina napetraka analakely eo rehefa tonga nyvoaka nambatrapitra izy ny ka vita maramila manalina eo zay atao hoe krizy politika zay ny ilana transition entano any zany raha vita mpanohatra e mampirisika mihitsy a fa tsy vita zany fatahoina tetezamita.
Ankoatr'izay dia nanentana ny olom-pirenena rehetra isoratra anaty lisitry ny mpifidy ary anaramaso akaiky izany ty solombavam-bahoaka IRD ity.
Maolom-pirenena tsotra anahy dia mba manentana ny rehetra mba jerevo a anaty lisitry fifidianana ny anaratsika. Ndray aman-drenitsika, ndray tapo amintsika, ny fianakaviana ny namana, indrindra fa ny lisitry fifidianana tsy anarana rery fa ny karapanondro ihany ko satria io foana matsy manahirana hoe davina tetezamita fa hoe tsy ho vita ny fividianana fa misy ny labato hoe vita an'izao ka ny fisoroana demilo dia tsisy avatsy ny fijerevana zay ianao olom-pirenena tsirairay avy tsy afaka hitentsony zany zay valiny apetraka hoe misy ny labato nanaoina ny administration dia tsy afaka hitenanao hoe misy labato io satria ianao mihitsy ny nafantatra dia mila mijoro fa tsika malagasy a tsy mijoro fa mila mijoro tsika mila saripiaro tsika ary mila koa tsika mitazona ny fahamarinana tsy vidim-bola.
Fa miatra ho an'ny olona rehetra ny lalàna matany tandalàna ny Madagasikara ho ny ministry ny fitsarana raha nanontaniny ny mpanao gazety omaly momba ireo tompona andraikitra ambony voatonotonona ho nakavola tamin'ny ramatoa Raisarazay Vola. Efa misokatra nany fanadihadiana momba izany no io raharaha io mamofompofona kolikoly ho hiatranyny ministra. mbola voatazana ho tsy amparatelo anefa izany noho ny mbola fitoizan'ny fanadihadiana. Nanamafy ny ministra fa misokatra ho an'ny rehetra ny fitsarana, indrindra ho an'ireo mahatsiaro hiaran'ny tsingazolena sy ny fanaparam-pahefana. Manazava ny ministry ny fitsarana sy mpitahiriny tombokase mpanjakana Landy Mbolatiana Randriamanantena soa.
Ny fitsarana dia efa lazaina ny tsara anatin'ny fahaleovantena ara-drariny sy nitsiny ao anatin'ny fampiarana lalàna, tsy anavahana ny fampiarana lalàna, kanefa kosa araka ny fanambarana hatrany hatrany ny fitsarana dia voatazona ao anatin'ny hoe fampiarana koa an'ilay hoe misy ny atao hoe tsiambaratelo ny fitsarana. Rehefa mandeha izany ny hoe fanadihadiana dia misy an'izay lalàna izay a mifehy ny fitsarana dia ny hoe tsiambaratelo ny fanadihadiana, ka tsy afahana ny fitsarana sady milaza hoe tahaka izao na tahaka izao sahady a ny fizotriny izany fanadihadiana izany, fa araky ny efa voalaza hatrany hoe na voampanga izany olona manoloana an'izay heverina tsy ara-drariny dia tsy maintsy tsy azo atao tsinitsinina ny fitarainany raha iverina fa niaran'ny tsindry azo lena izy. Indridradrindra moa izay voalazan'izay hoe kolokolo izay izay nitenentsika teo hoe velorano fahatelo napetraky ny filoham-pireneny izay dia tsy maintsy raisintsika atanana ny fanaovana ny fanadihadiana, tsy azo atao tsinitsinina izany, kanefa tsy afaka hoe ho aboraka publika izany satria misy la hoe tsiambaratelo ny fanadihadiana.
Dia ho hitantsika eo ihany moa ny tohiny izay fanadihadiana izay izany, fa ny sehona pôbasy indray teny amin'ny faritry ny 70 hektara alina pôbasy vokatry ny fifandonany polisy ny jiolasa ka anao fanafihana amin'ny tampiadiana. Maty voatifitry ny polisy fa nanao fanamiana sivily tamin'izany moa ny jiola ray mitambasy. Vaky nandositra kosa ireo namany ravanta vao nahita azy lavo sy nitsirara tamin'ny tany. Fantatra amin'ny solona anarana hoe dadandry na ranasional ity jiola lavo ity, anisan'ireo efa mpamerikeloko izy mpanafika amin'ny ny faritra ampasika senam ary akasininika nampitondra faisana olona maro, ka izao maty voatifitra izao no ny afarany. E amin'ny lafiny toakarena natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny taobijinjana vary sy ny fanangonana ny vokatra ny alaotra izay sopotry Madagasikara amin'ny vokabary. Hotsinjovina manokana manomboka izao ny tantsampam-boly vary araka ny politika ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ka iaraiasa amin'ireo mpisehatra arabary any amin'ny faritra alaotra mangoro. Ny orinasa SPM statement procurement of Madagasikara amin'ny fanangonana ny vokatra ireo tantsa amin'ny vidiny ara-drariny. Tanjona amin'izany ny afahana mandrindra ny vidim-bary mba tsy hiteraka fatiantoka ho an'ireo tantsa amin'izao fararana izao, ary koa hitsinjovana ny mpanjifa amin'ny fotoanany maitsoatra. Akoatr'ireo solotena avy amin'ny ministera sy ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana nidina tany aloatra moa dia nanatrika izany ihany koa ireo mpandraraha ara-bary sy ireo tantsa mpamokatra tapaka nandritra izany fionana izany, fa mijanona ho toy ny tamin'ny taon-dasa ihany ireo tamberimbidy aloha amin'ny fanangonam-bary ka 50 ariary ny isaky ny kilao ho an'ny vary akotra io, 30 ariary isaky ny kilao ho an'ny vary fotsy na ny fotsim-bary izany, ary 30 ariary isaky ny kilao ho an'ny apombo. Taoriany ny lanonam-panokafana moa dia nidina hifotony avy hatrany tany amin'ny kominina Andrebakely any amin'ny distrika Anaparafarapivola. Ny SPM sy ny avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tamin'ny alalan'ny fitaliavam-paritra sy ny departemanta amin'ny varotra nanomana izay fanangonam-bokatra ataon'ny State Procurement of Madagascar. Izay eo amin'ny lafiny teo-karena ihany saingy resaka fitrandrahana renakibon'ny tany kosa ampiakatra ny saran'ny famokaran'ireo kompani misehatra amin'ny asa fitrandrahana renakibon'ny tany, ny fampitomboana ny tanyetra sy ny tamberimbidy alaina amin'ny tsehatra ity, ary manery azy ireo hivarotra amin'ny vidiny lafo eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay mifanohitra amin'ny kompani lehibe misy any velany. Izay no fahitany ny mpahay ary docteur Hugara Johnson, momba ilay volavolan-dalàna vaovao ho an'ny fehezan-dalàna ifeny harena ankibon-tany eto Madagasikara, izay vao avy nilaniana sy nasiam-panitsiny ny anteny mera-panao lalàna eto amintsika. Tsy ampandroso ny sehatry ny harena ankibon-tany ihany koa ny fametrahana ny hetra ho an'ny fanondranana ho an'ny harena ankibon-tany na ny droit de sortie 10 ka hatramin'ny 20 isanjato ho ihany ty mpahay, ary ity noho ny tsy fananantsika ny fitaovana sy ny aitao eto mamokatra manko dia tokony manohana ireo mpampiasa vola amin'ny sehatry ny harena ankibon-tany fa eto amintsika no atao ny fanjakana. Arantsika ny fanampanazavany ny mpahay ary docteur Hugues Rajonson.
Misy lalàna teo aloha zay mahatonga ny olona nakaty le loi sur les grands investissements miniers, fa zao ndray zany a ho vaina ndray le zy hoe tsy foanana le loi sur les grands investissements miniers dia code minier anankiray, dia avy eo a misy andalana zay ohatrany manahirana ihany ny amin'nyresaka azy. Voalohany aloha ny fampitombona an'le redevance, amiko zany fampitombona an'ny redevance dia fampitombona ny vidiny akora eto Madagasikara. De rehefa miakatra ny akora etony vidiny akora, miakatra koa zany rehefa vita le zavatra tsy atao. Resaka fifaninanana nefa ny eto ambonin'ny tany, tsy eto Madagasikara ny misy vato, tsy eto Madagasikara ny misy mineraly, fa eto ambonin'ny tany misy anyreny zavatra reny daholo. De avy eo koa mino ve ntsika fa le toetsaintsika malagasy tia manova lalàna, tia manakorotana zavatra rehetrehetra io a, de ohatrany hoe mety mifanaraka amin'ny fandrarana zany zavatra zany ange sary zay ijerin'ny olona Madagasikara tontolo. Ka raha voaratsy le sary a tsy tongoin'ny olona, de zay foana zany ny zavatra ohatrany hoe mampalahelo amin'ny toedralam-pirenena, ary efa elo fa tsy hoe voandohany akory.
Misy fandraisana amin'ny lafi ny toekarena ihany naneho hevitra momba ny filana sy ny tolotra ho an'ny fahaizamanao amin'ny aitao arakajy mirindra ho an'ny kontinanta afrikana nandritra ny fikoanando fampivoarana ny aitao arakajy mirindra ty Afrika na ny ATDA ny tale jeneraly ny Orange Madagasikara Frederic Debor ny antso ny mpisehatra ty Afrika ampiasa vola amin'ny fanofanana andrimatoa Frederic Debor ahafahana mamaly ireo filana efa ho 50% tapitrisa ho an'ny Afrika fotsiny hatramin'ny taona 2030. Nizara ny hitrakefa ny volana Orange tamin'ireo mpandray anjara momba izay fahaizamanao amin'ny aitao arakajy mirindra izay ihany koa moa izy, anisan'izany ny fametrahana ny Orange Digital Center na ny Odyssey izay fomba ahafahan'ny olon-drehetra misitraka fifanana mba hifehezana ny aitao arakajy mirindra. Firenena 8 no misitraka azy io dia ny aty Afrika ka anisan'izany Madagasikara, ny any Moyen-Orient ary ny any Eropa. Mahery ny 5,700 ny olona efa nisitraka ny Odyssey ka vehivavy ny 20,000 ho an'ny eto Madagasikara manokana dia napetraka ny volana Oktobra 2023 ny Odyssey ka lafinjavatra maro momba ny nomerika no anivozam-pahalalanao. 700,000 nefa nisitraka fanofanana ka 50,000 dia vehivavy avokoa, 100 no efa perinasa kehitriny. Najoro teto Madagasikara ihany koa moa ny fobe fanofanana ny aitao arakajy mirindra ho an'ny vehivavy na ny maison digital pour les femmes. 50 mahery no najoro ka vehivavy tsy anasa tsy mafe ny nomerika, ny mahery ny ray alina isa no efa voahofana ankehitriny. Eo amin'ny lafiny sosialy misy fahasimbana ka voatery najanona tampoka ny fampiodinana reo 1,300 mpiary herinaratra amin'ny alalan'ny fikorinany rano any Andekaleka. Zay no nambarany jirama fa mahatonga ny fahatapahan-jiro maritra sy miverimberina tato ato tato anatin'ny andro maromaro zany. Tsy anpe vokatr'izany fampetoana ny famokarana any Andekaleka zany ny famatsiana herinaratra amin'ny toerana sasatsasany eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao. Efa andalam-panarenana ny tsy fahatomombanana ny teknisianina ho ihany ny fampitam-bavao ny orinasa jiramaka iverina tsikelikely amin'ny lohany ny famatsiana herinaratra ravantany vao vita izany fanamboarana izany tsy ny eto Antananarivo ihany moa no misedry izay fatapanjiro izay fa ny any amin'ny faritra hafa ihany koa ohatra amin'izany ny any Majanga voatery ampiarina ny fanapahanjery mifandimby ho fitsitsiana ny solika misy izany mba entina ampiodinana ireo milina mpiary herinaratra mba tsisiny ny fahatapahana tanteraka amin'izay famatsiana herinaratra izay fa olona misy 7 ambin'ny folo sy 300 dimy arivo sy iray alina no misitraka ny tetikasa tanterahany SOS village d'enfant any amin'ny faritra atsimo andrefana ho fiarovana ny zon'ny zaza ny tanora ary ny vehivavy any Toliara Betioky ary ampanika ankizy ny akamaroan'ireo sehatra maro no voakasiky ny tetikasa dia satria ny dinam-piaramonina any atsimo andrefana mihitsy no niaingana ka nitarina ny anivo ny fokontany zany vola 5,500 € no namatsiny ny vondrona eropeanina ny tetikasa ka 5 volana ny fotoana natanterahana izany izay nanomboka tamin'ny febroary 7 ambin'ny folo sy 2 arivo ary tsy farana raha tsy amin'ny volana janoary amin'ny taona ho avy ny fiarovana ny zaza rahateo moa no tena imasony ny SOS village d'enfant santiona ny vokatra azo atreto dia ankizy misa 7 ambin'ny valopolo sy 7 arivo no voaro amin'ny fampanambadiana aloloatra sy ny fialana amin'ny fianarana trangana herisetra sy fampijaliana misa 4 ambin'ny telopolo no noraisina antanana sy nokarakaraina 7 ambin'ny valopolo isan-jaton'ny ankizy no nampanohizina ny fianarany avita ny ambaratonga voalohany tanora misa 2 ambin'ny efapolo sy fianakaviana 7 ambin'ny dimampolo sy efajato ihany koa no nofanina sy nampiana ahafahany manana asa fivelomana manazava ramatoa Ramanantsoa Voahirana tompona andraikitry ny tetikasa eo anivon'ny SOS village d'enfant
any ny atsimo andrefana manokana zao a na fahanay a nandritra amin'ny ilay projet a nametraka convention communautaire ny anivon'ny fokontany 7 ambin'ny folo zava-dehibe izay ho an'ny vehivavy satria le convention ireo a tena nasiana manokana parti hoe makasika ny zon'ny vehivavy ary ireo vehivavy ireo a dia nandray anjara izay zavatra voalohany lehibe indrindra tamin'izay dia tao anatin'izay a eo amin'ny 5 ambin'ny folo eo a ny fikambanana vehivavy izay natsangana ary afaka mahaleo tena any anatin'ny fivelomany ary afaka nametraka koa any antsimo andrefany any atao hoe vomamy ny fiteniny irizareo anazy caisse communautaire ilay izy caisse d'épargne ataon'irizareo vehivavy ahafahany a manamafy ny asany ahafahany rehefa tonga ny heritaona manao fizarana ahafahany manamboatra trano ahafahany mampivelatra ny fiompiany ahafahany mampivelatra ny fandrariany satria mandrary koa irizareo any kehitriny zao a ny vehivavy izay ny sahanay a nandritra an'izay efa taona ny sahana tany atsimo andrefan'izay a teo amin'ny 3 ambin'ny 4 sy 2 teo no ny raha any ny asa
lafomba vao momba ny finoana ny tombo iraindray ny isan'ireo fiangonana iandraiketa ny fikambanana pretra karma ny amin'ny distrika ny Moramanga ny sofondrano sy notokanana tamin'ny alahady 20 mai lasa teo ny fiangonana vaovao ekara masombavy terezin'i Jesosy Zazakely ao Ampangalatsary distrika Nandasibe nanotrona ny trano nanolotra ny trano nanorenana io fiangonana io moa ny fokon'olona ny antoerana napetraka ny 5 ny volana jiona 20 sy 2 arivo ny vato fototra ka nanomboka teo ihany koa ny asa toy ny fanadiovana ny toerana sy ny fandravonana ny tany ahafahana manao ny asa fanorenana ny atokely noho ny fisiny valana retina COVID-19 ny asa rehetra ka rehefa nitoy izany dia izao vita somatsara izao ary io ny tsofondrano sy notokanana tamin'ny alady teo io nitarika ny sorona masina nanao ny fombafomba ny eglizy amin'ny fitsofandrano fiangonana toy izao ny vekany Moramanga Monseigneur Rosario Vela nanotrina azy tamin'izany kosa ireo piretra karma miasa any antoerana anisany navotra ny veka tamin'ny fampianarana nandritra ny toroteniny ny fanentanana kristianina azoto amin'ny firosoana andray ny sakramenty arantsika ny apahany ny toroteniny tamin'izany
miezà miaraka amin'i Jesoa. Zany hoe mazoto ame vavaka tsotra. Dikany hoe koa fiangonana dia ny sakramenta. Ny zany mazoto mandray raha tsy vita ny sakramenta ny batemy. Raha vita batemy miezà andray komunio sy confirmation. Sady raha vita sakramenta ny komunio miezà mazoto mandray ny komunio amin'ny fomadio. Noho izany mazoto koa miconfesy. Raha tsy mbola vita ny confirmation mandehana miazakazaka malaky a mompera dia hoe mompera izay mba te handroso amin'ny confirmation. Zany ny antony anorenana ty fiangonana ity. Noho izany voalohany mazotoa mivavaka, faharoa mazotoa mandray ny sakramenta, fatelo koa zadino tsika miezà isika mifankatia. Satria rehefa isika mifankatia tena mpianatry Jesoa isika.
Reo vaovao any ivelany no marihina tamin'ny alahady 20 mai lasa teo ny andro erantany 7:50 an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ntsaivon'ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra tamin'io alahady io. Mazava-dehibe ny asa fanaovan-gazety nanentanareo mpino nanatrika ny fiombonam-bavaka teo amin'ny kianjan'ny Masindahampery izy mba hitehaka ho an'ny mpanao gazety, ny araba manokana ny mpanao gazety izy sy izay rehetra miasa amin'izay tontolo ny fifandraisana amin'ny mpiarabelon'izay moa ny Papa tamin'io fotoana io. Ny 20 janoary moa tsaivona no namoahan'ny Papa François ny afatra ho an'izay andro maneran-tany 7:50 an'ny fifandraisan'ny mpiarabelon'izay. Ireo hevitra noraisina tamin'ny tontolo tiny hoe miresaka amin'ny fo. Ny fo hoy ny Papa no manosika antsika anana fifandraisana mivelatra ary nanentana ireo mpisehatra amin'ny fifandraisana izy mba hiasa ho an'ny fahamarinana sy ny soa iombonana hatrany. Ny rehetra ny efitrano fatoriany ireo ankizy amin'ny kilasy mandry zazavavy atao amin'ny sekoly ray any Giana, tanàna kely ray any Amerika Atsimo, nafatesana tanora misa 500 zany noho ny tsy natafavoahana izy ireo tao. Olana manko ny fisin'ny vy fiarovana tamin'ireo varavarankelika tsy maintsy niroso tamin'ny famakiana rindrina ny mpamonjivoana ho fanavotana ireo mbola tavela izay nisa 20 tanoany tsy mbola fantatra mazava aloha niteraka zao firetana izao. Fa ambarany polisy any an-toerana vokatry ny tsy fitandremana izany zava-doza sy maonena ho ny filoha Irfanina Ale izao trango izao raha tonga nijery ny zava-misy izy omaly nametraka 3 andro ofisona pirenena izy manolony zao vonda nahazo ny tanora izao. Farany niteraka aya sy natonga resabe ny fiparitahany sary tamin'ny tambazotra Twitter omaly naneo ny fisin'ny fipoahana tao amin'ny Pentagone any Etats-Unis. Nampikorotana tao anatin'ny fotoana fohy ny sehatry ny tsenam-bola resam-pirenena moa izany melony ny voahan'ny vaovao tena marina avy amin'ny fitondrana tany Etats-Unis. Fantatra manko fa sary namboarina tamin'ny alalan'ilay antsoina hoe intelligence artificielle na ny EA io sary niparitaka tamin'ny tambazotra Tserasereo vo maika nanamafy ny adevitra momba ny vokatry ny fikirakirana io intelligence artificielle io ny fiparitahana izay vaovao lainga izay. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray tompoko ny tompo maso mba vao manaraka mirary sy tompoko.